អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេហុងវិជាបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនបានត្រឹមត្រូវចំពោះជំងឺ COVID-19 និងជំងឺផ្សេងៗទៀតចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ទាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះនិងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាំងតេហុងដូចតទៅ
ចាសសូមអរគុណប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 និងជំងឺផ្សេងៗទៀតចាស់យើងដឹងហើយថាថ្នាំគឺជាកាំបិតមុខពីរវាអាចព្យាបាលជំងឺមួយបានក៏ប៉ុន្តែវាក៏បង្កឲ្យមានផលវិបាកនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែរដូច្នេះការប្រើប្រាស់ថ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវគួរតែចេញដោយគ្រូពេទ្យជំនាញនិងមានការត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ចាស់នៅរីត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែរជាវាគ្មិនប្រចាំខែនៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងនឹងធ្វើការបកស្រាយដល់ប្រិយមិត្តជាចំណេះដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមិនត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 តែម្ដងហើយក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនត្រឹមត្រូវចំពោះជំងឺផ្សេងៗទៀតផងដែរចាស់សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាហើយនិងអ្នកស្ដាប់ជនរាជវង្សខ្មែរទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរនិងនៅក្នុងសហរដ្ឋនៅស្រុកបារាំងឬក៏នៅអូស្ត្រាលីជាដើម
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដូចដែរយើងដឹងហើយថាឥឡូវនេះគឺមិនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាឬសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺពិភពលោកតែម្ដងកំពុងតែប្រឈមនឹងការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះមនុស្សទាំងអស់គឺមានការខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លងមេរោគនេះហើយអ្នកខ្លះនោះគឺមិនទាន់ទាំងបានឆ្លងផងក៏ទៅទិញថ្នាំឬក៏មានវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺនេះហើយជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះគឺដូចជាมันមានតាមក្បួនច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេគឺភាគច្រើននោះគឺពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានជំងឺឈឺផ្ដាសាយឬក៏ដូចជាមានអាការៈមិនសូវស្រួលខ្លួនអីអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅទិញថ្នាំដោយខ្លួនឯងមិនដោយមិនឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យឬក៏មានវិជ្ជាបញ្ជាចេញពីគ្រូពេទ្យជំនាញឲ្យគាត់ទៅទិញថ្នាំអីអញ្ចឹងទេនៅរាត្រីនេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តដើម្បីជាចំណេះដឹងថាតើការប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនត្រឹមត្រូវនឹងអាចប្រឈមនឹងផលវិបាកអ្វីខ្លះចាស់សូមអញ្ជើញចាស
់សូមអរគុណដើម្បីឲ្យងាយយល់ខ្ញុំសូមយក4ករណីដែលបានកើតមានមែនទែនបានកើតមានមែនទែនហើយតែជាបញ្ហាហើយមានករណី COVID-2 នៅក្នុងនឹងមួយនៅស្រុកខ្មែរមួយនៅស្រុកអាមេរិកហើយមានករណី2ទៀតដែលមិនតាក់ទងនឹង COVID ប៉ុន្តែតាក់ទងនឹងការប្រើថ្នាំខុសករណីទី1ជាករណីសំខាន់ណាស់ពីព្រោះរឿងនេះបានកើតនៅស្រុកខ្មែរបាទប្រមាណមួយខែមុននេះមានពលករចំណាក់ស្រុកម្នាក់អាយុ21ឆ្នាំគាត់បានទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញឆ្លងតាមប្រទេសថៃគាត់ឆ្លងនៅតាមព្រំដែនប៉ោយប៉ែតមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺថាជាការដែលគេនៅស្រុកខ្មែរគេតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺថាអ្នកណាក៏ដោយដែលឆ្លងដែននឹងត្រូវទៅគេធ្វើហៅថាចាត់តិល័យស័កគឺ quarantine គាត់ក៏បានគេបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើកាត់តិល័យស័កនៅស្រុករបស់គាត់នៅសាលានៅស្រុករបស់គាត់នៅស្វាយក្លាំងស្រុកក្រូចឆ្មាបាទពេលគាត់ទៅដល់នឹងគេមុនពេលគាត់ឆ្លងដែនភ្លាមនឹងគេឆែកទៅឃើញថាគាត់ covid 19នឹងវាអវិជ្ជមានគឺគ្មានទេបាទហើយពេទ្យគេពិនិត្យរាល់ថ្ងៃតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលខ្មែរហ្នឹងគាត់ពិនិត្យគាត់រាល់ថ្ងៃហើយគេថាគាត់អត់មានឈឺអីទេអត់មានរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែស្រាប់តែថ្ងៃមួយគាត់ដល់ថ្ងៃពុធហ្នឹងគាត់ចូលថ្ងៃអាទិត្យទី19ដល់ថ្ងៃពុធទី22ស្រាប់តែគាត់ស្លាប់នៅកន្លែងនោះបាទគឺថាស្មារតីដូចខ្យល់កអញ្ចឹងហើយពេទ្យគេខំជួយដោយសកត់ទ្រូងស្កត់អីហ្នឹងប៉ុន្តែក៏វាអត់អាចធ្វើឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញបាន ហើយតាមគេសេក្រារីការបស់គេគេថាគេបានដំណឹងពីបងប្រុសរបស់គាត់បងប្រុសរបស់គាត់នឹងមកលេងគាត់រាល់ថ្ងៃនៅកន្លែងនោះហើយបាននិយាយថាគាត់ពី3ថ្ងៃនោះតែគាត់មកដល់នោះគាត់ប្រសាយដល់គាត់ប្រសាយទៅគាត់ឲ្យបងប្រុសគាត់នឹងទៅហ្វាម៉ាស៊ីខាងក្រៅទិញថ្នាំហើយថ្នាំដែលគាត់ប្រើនឹងច្រើនណាស់ច្រើនមុខគឺថាទាំងអស់ទៅវាមាន5មុខ5មុខគឺថាទី1គឺ paracetamol 500 mg 4គ្រាប់ទាំងអស់ dexamethasone 4 mg 4គ្រាប់ clofenyramine ជាថ្នាំគេហៅថា antihistamine 4 mg 4គ្រាប់ tetracycline 250 mg 4គ្រាប់ maxicol 4គ្រាប់ maxicol គឺថ្នាំសម្រាប់ផ្តាសាយថ្នាំនេះឈ្មោះ maxicol យ៉ាងមែនប៉ុន្តែក្នុងនឹងតាមការពិតទៅគឺថាវាមានជាតិ3មុខគឺថា paracetamol clofenyramine phenylephrine បើយើងមើលទៅគឺថាថ្នាំនឹងវាជន់គ្នាបាទជន់គ្នាបើតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់យើងមិនដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែយើងអាចយកថ្នាំមួយមុខម្ដងមុខម្ដងយកមកពិចារណាថ្នាំមួយគេថា phenylephrine phenylephrine ដែលនៅក្នុង maxicol ហ្នឹងគឺ10 mg គាត់លេប4គ្រាប់ខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាគាត់លេប1គ្រាប់ម្ដង6ឲ្យខ្ញុំដូចថា6ម៉ោងម្ដងឬក៏គាត់លេបម្ដង4គ្រាប់ទាំងម្ដងបើសិនជាគាត់លេបម្ដង4គ្រាប់គឺថា dose ហ្នឹងវាខ្លាំងខ្លាំងហើយគេរកទៅគេឃើញថាបើសិនជាអ្នកណាលេបក្នុងតែមួយពេលពី40ទៅ60 mg គឺថាអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាម diastolic blood pressure នឹងវាឡើងខ្ពស់ហើយធ្វើឲ្យ reflex ចង្វាក់បេះដូងចុះហើយក្នុងលក្ខណៈជាមួយគ្នានឹងក៏អាចធ្វើឲ្យបេះដូងទាំងបានដែរបើសិនជា dose នឹងវាខ្លាំងពេកដូច្នេះខ្ញុំមានការសង្ស័យថាថ្នាំនឹងប្រហែលជាអាចមានបញ្ហានឹងបាទជាមូលហេតុមួយហើយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងច្បាស់ទេយើងកុំភ្លេចថាថ្នាំមួយមួយជួនកាលកាលណាលេបជាមួយថ្នាំផ្សេងទៀតទៅជួនកាលថ្នាំនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែជួនកាលថ្នាំនឹងមានកម្លាំងចុះខ្សោយទៅវិញជាពិសេសថ្នាំនេះលេបជាមួយនឹងថ្នាំអង់ទីហ៊ីស្តាមីន clofenyramine ហ្នឹងគឺថាប្រហែលជាខ្លាំងជាងមុនហើយថ្នាំនឹងសិតតែលើស dose ទាំងអស់លើសកម្រិតដែលគេឲ្យប្រើទាំងអស់ថ្នាំទី2ថ្នាំទី2គឺ paracetamol នៅក្នុងហ្នឹងយើងមើលតាមសេចក្តីរាយការណ៍ហ្នឹងគាត់ប្រើ paracetamol ខ្លួនឯងដោយឡែកហ្នឹង4គ្រាប់ហើយគាត់ប្រើ maxicol 4គ្រាប់ហើយក្នុង maxicol ហ្នឹងវាមាន paracetamol ដែរដូច្នេះបានន័យថាគាត់លេបថ្នាំហ្នឹងអស់4000 mg គេរកទៅគឺឃើញថាបើសិនជាអ្នកណាលេបថ្នាំលើសពី7គៀស5ក្រាមគឺថាចំនួន15គ្រាប់លេខ500ហ្នឹងគឺថាអាចរលាកថ្លើមបានធ្វើឲ្យថ្លើមរលួយបានគឺថាជាតិពុលបញ្ចេញជាតិពុលធ្វើឲ្យថ្លើមលួយបានដូច្នេះបើសិនជាយើងលេបថ្នាំដែលមានប៉ារ៉ាសេតាមុលនឹងច្រើនពេកក្នុងពេលរយៈតែម្ដងហ្នឹងគឺថាដូចយើងលេបថ្នាំពពុលអញ្ចឹងបាទថ្នាំទី3 clofenyramine clofenyramine ហ្នឹងជាថ្នាំគេហៅថា antihistamine antihistamine ហ្នឹងគឺគេប្រើសម្រាប់ដូចថា allergy allergy ដូចជាធ្វើឲ្យហៀសបោឬក៏លំអស់ផ្នែកចេញទឹកផ្នែកចេញអីហ្នឹងគាត់លេប4 mg ហើយ4ដងក្នុងថ្នាំ clofenyramine មែនតើហើយនឹង4ដងទៀតក្នុង maxicol ដូច្នេះមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់លេប32 mg គេរកទៅឃើញថាបើសិនជាអ្នកណាលេបលើសពី24 mg អាចជាបញ្ហាបានបញ្ហាគឺថាអាចធ្វើឲ្យអ្នកនឹងល្ងីដេកខ្លាំងហើយអស់កម្លាំងហើយជួនកាលអាចទៅជាបកាច់ក៏មានមានចំណុចមួយទៀតគឺថាថ្នាំហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យបេះដូងដើមមិនទៀងទាត់មិនស្មើដូចជាថ្នាំ hydroxychloroquine ដែរដូច្នេះកាលណាបេះដូងដើមមិនស្មើវាអាចកៀងបេះដូងបានដូច្នេះថ្នាំនេះក៏ជាថ្នាំដែលអាចបង្កើតជាបញ្ហានឹងដែរនេះជាសេចក្តីវិភាគរបស់ខ្ញុំចំពោះបញ្ហាដែលអ្នកខ្មែរនឹងបានស្លាប់គឺថាមកពីគាត់ប្រើថ្នាំនឹងច្រើនពេក The Voice of America
ចានេះគឺជាអ្វីដែលជាការប្រើប្រាស់ខុសដែលมันមានបញ្ជាក់បញ្ជាដែលมันបានទទួលការឆ្លងកាត់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែទៅទិញថ្នាំមកប្រើប្រាស់ហើយគាត់លេបដោយខ្លួនឯងចានេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរទៅលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតថាថ្នាំទាំងអស់ដែលលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតបានលើកឡើងដែលគាត់បានប្រើប្រាស់នេះបើសិនជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញយើងអាចទៅទិញថ្នាំនឹងបានដោយគ្មានបញ្ជាក់បញ្ជាបានទេចា
ថ្នាំនឹងអាចទិញបានខ្លះបាទដូចជា paracetamol អាចទិញបាននៅនេះគេហៅថា Tylenol ប៉ុន្តែថ្នាំ dexamethasone ទិញមិនបានទេហើយថ្នាំ tetracycline ក៏ទិញមិនបានដែរដូច្នេះយើងមិនអាចចេះទៅយកមកប្រើអញ្ចឹងតាមខ្លួនឯងបានទេហើយគេត្រូវយើងត្រូវឲ្យដឹងថាតើត្រូវប្រើដូសប្រមាណឬក៏ប្រមាណទៀតនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវដឹងខ្ញុំសូមចូលដល់ករណីទី2ករណីទី2គឺការប្រើថ្នាំខុសហ្នឹងគឺនៅកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែទី3ឆ្នាំ2020ហ្នឹងពេលដែលចាប់ផ្ដើមផ្ទុះដំបូងហ្នឹងហើយម្នាក់គឺថាបារម្ភមិនមានថ្នាំអីដែលអាចជួយបានហើយក្នុងពេលហ្នឹងប្រធានាធិបតីត្រាំគាត់បាននិយាយថាថ្នាំ chloroquine និង hydroxychloroquine ហ្នឹងអាចជួយបានដូច្នេះមានអ្នកដែលគេស្ដាប់ច្រើនគេក៏យល់ថាមានជំនឿថាថ្នាំនឹងវាជួយដូច្នេះប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងគាត់អាយុប្រហែលជា60ឆ្នាំគាត់បានយកអាថ្នាំ chloroquine ដែលគេប្រើសម្រាប់លាយទឹកសម្រាប់សម្អាតធុងអាងដាក់ឲ្យចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងគាត់យកមកប្រើខ្លួនឯងគាត់មិនមែនប៉ែទេគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងគាត់ថាអេថ្នាំនឹងអាចជួយព្យាបាលបាននិងអាចជួយបង្ការបានតាមការពិតគឺគាត់លេបសម្រាប់បង្ការទេបាទគាត់អត់ទាន់មានកូវីដ19ហ្នឹងឯងដល់លេបទៅវាដូសនឹងមិនដឹងប្រមាណទេប្រហែលជាវាលើសហើយបានប្រហែលជា30នាទីគាត់មានបញ្ហាគាត់មានបញ្ហាគាត់ត្រូវទៅពេទ្យទៅដេកពេទ្យដល់ទៅដល់ពេទ្យហ្នឹងគឺថាប្តីគាត់កាំងបេះដូងស្លាប់ទៅបាទហើយប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងក៏ដេកពេទ្យក៏មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ប៉ុន្តែគាត់បានរស់រានមានជីវិតនេះជាឧទាហរណ៍ដែលបញ្ជាក់ពីកំហុស3យ៉ាងបាទកំហុសទី1គឺថាព្យាបាលខ្លួនឯងគាត់មិនបានទៅសួរប៉ែតសួរអីមុនគាត់ប្រើថ្នាំហ្នឹងការព្យាបាលខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាបើសិនជាជំងឺតិចតួចគាត់ថាឈឺក្បាលឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងគ្រុនតិចតួចប្រសាអែនតិចតួចហើយយើងអាចប្រើបានយើងអាចប្រើថ្នាំខ្លួនឯងបានដូចថាទិញ Tylenol ឬក៏ Cold ថ្នាំប្រសាយដែលគេលក់នៅតាមផ្សារហ្នឹងមិនចាំបាច់ឲ្យបញ្ជាពេទ្យហ្នឹងគឺយើងអាចទិញបានប៉ុន្តែចំពោះជំងឺ COVID-19 នេះជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់សូមកុំប្រើថ្នាំខ្លួនឯងបាទហើយយើងត្រូវដឹងថាដែលថ្នាំគ្រាន់តែឈ្មោះថ្នាំដែលគេប្រាប់ដែលឮសូរតគ្នាហ្នឹងគឺថាมันបានន័យថាថ្នាំហ្នឹងពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពទី1ទី2ថ្នាំដែលប្រើហ្នឹងត្រូវប្រើឲ្យត្រូវតាមកម្រិតដែលគេចែងមកតាមដូសហ្នឹងហើយត្រូវប្រើឲ្យត្រូវពេលវេលាថាត្រូវប្រើពេលប្រហែលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃគឺថាត្រូវដឹងទាំងអស់ដូច្នេះយើងត្រូវការស្ដាប់បញ្ជាប៉ែតទើបយើងអាចមានសុខភាពបានក្នុងការប្រើថ្នាំហ្នឹងហើយមានប្រសិទ្ធភាពនិងសុខភាពទៅជាមួយគ្នាយើងឃើញហើយគឺថាអ្នកស្លាប់តាមការពិតទៅស្លាប់ដោយសារភ័យខ្លាំងពេកបាទហើយគាត់អត់មានទាំងកើតជំងឺនឹងផងប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់ហើយតើសប្តាហ៍នេះមានឆ្នាំដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យបានប្រើឡើយទេដែលគេអនុញ្ញាតថាទទួលស្គាល់ថាធ្វើឲ្យជំងឺ COVID-19 នឹងជាទេគឺថាអត់ទាន់មានទេអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកទូទៅនឹងនៅសហរដ្ឋក្តីនៅអង្គការសុខាជាតិ WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងអង្គការ CDC គេមិនទាន់បានចេញប្រកាសថាមានថ្នាំណាមួយដែលគេទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនតែនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែមានថ្នាំច្រើនយ៉ាងណាស់ដែលគេបានប្រើហើយបានជោគជ័យខ្លះមិនមែនជោគជ័យខ្លាំងណាស់ណាទេប៉ុន្តែមានបានជោគជ័យខ្លះហើយថ្នាំដែលគេប្រើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រើនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានជោគជ័យខ្លះដែលគេច្រើនប្រើនៅក្នុងពេទ្យគឺដូចជាថ្នាំ Remdesivir Dexamethasone ថ្នាំ Plasma គេហៅ Convalescent Plasma ថ្នាំគេថា Interleukin 6 Pathway Inhibitors ដូចជា Tocilizumab ហើយនេះជាថ្នាំដែលគេប្រើហើយគេមានជោគជ័យខ្លះហើយដែលគេបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប៉ុន្តែគេមិនទាន់សម្រេចថាថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថា ប្រើថ្នាំទាំងហ្នឹងគឺប្រើនៅក្នុងពេទ្យបាទក្នុងពេទ្យក្នុងការដែលត្រួតពិនិត្យរបស់គ្រូពេទ្យឲ្យត្រឹមត្រូវហើយត្រូវប្រើតាមពេលវេលាឲ្យត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែប្រើតាមការដែលយើងលើកឃើញហើយត្រូវប្រើ dose ឲ្យត្រឹមត្រូវហើយត្រូវប្រើកំណត់ពេលវេលាឲ្យត្រឹមត្រូវ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមិនត្រឹមត្រូវចាសហើយបញ្ហានេះគឺកើតឡើងច្រើនខ្លាំងហើយជាពិសេសនោះគឺប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុខភាពទុនខ្សោយគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនមានចំណេះដឹងច្រើនខាងសុខាភិបាលដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់ជាជនងាយរងគ្រោះនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមិនបានត្រឹមត្រូវទាំងនោះចា៎លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានអ្វីជាការបន្ថែមទៀតទេចា
៎បាទខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមួយទៀតដែលជាចំណុចក្តៅចំណុចដែលកំពុងមានបញ្ហាខ្វែងច្របល់គ្នាគឺថ្នាំ chloroquine និង hydroxychloroquine សប្តាហ៍នេះក្រសួង WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងក្រសួង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញបញ្ញត្តិថាសូមកុំឲ្យប្រើថ្នាំ chloroquine និង hydroxychloroquine ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅក្នុងពេទ្យអ្នកជំងឺ COVID 19ដែលឈឺធ្ងន់នៅក្នុងពេទ្យពីព្រោះគេមិនបានរកឃើញថាថ្នាំនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេហើយគេមានការបារម្ភពីព្រោះថ្នាំនឹងអាចមានបញ្ហាដល់បេះដូងគឺអាចធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងដើរមិនស្មើនេះជាបញ្ជារបស់ក្រសួងពីរនឹងក៏ប៉ុន្តែនេះយោបល់ខ្វែងមានយោបល់ខ្វែងគ្នាខ្លាំងណាស់បាទខ្លាំងសពថ្ងៃនឹងនៅក្នុងពិភពលោកគឺថាមានការខ្វែងយោបល់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះមានគ្រូពេទ្យមួយក្រុមហើយនៅសហរដ្ឋនឹងក៏ដោយនៅស្រុកបារាំងក៏ដោយនៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយគេបានប្រើថ្នាំហ្នឹងបាទជាពិសេសគឺថ្នាំ hydroxychloroquine ហើយខ្ញុំជឿថាហេតុអីបានគេប្រើ hydroxychloroquine ពីព្រោះ hydroxychloroquine ហ្នឹងវាមិនសូវមានបញ្ហាជាមួយនឹងបេះដូងបាទប្រៀបធៀបនឹង chloroquineដូច្នេះគេមិនប្រើ chloroquine ទេគេប្រើ hydroxychloroquine គេប្រើ hydroxychloroquine នឹងលាយជាមួយ antibiotic ឈ្មោះ azithromycin ហើយនឹងថ្នាំមួយយ៉ាងគេហៅ zinc ពួកហ្នឹងគេបានប្រើថ្នាំ3មុខនឹងចូលគ្នាទៅគេព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមិនដេកពេទ្យប៉ុន្តែអ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាហើយគេព្យាបាលនៅពេលដែលចាប់ភ្លឺឈឺភ្លាមចំណុចសំខាន់គឺថាគេត្រូវព្យាបាលតែពេលនៅចាប់ភ្លឺភ្លាមចាប់ឈឺភ្លាមកុំចាំតតអ្នកនឹងហើយធ្ងន់មែនតើឲ្យបានប្រើគឺថាប្រើបើសិនជាប្រើពេលជំងឺភ្លាមនឹងពួកនឹងគេថាគេរកទៅគេថាគេមានជោគជ័យបាទហើយនេះជាបញ្ហាដែលមានខ្វែងច្របល់គ្នាពីព្រោះមានអ្នកជំនាញច្រើនណាស់ដែលគេមិនយល់ស្របរឿងនឹងយើងត្រូវប្រើឲ្យត្រឹមត្រូវបើសិនជាយើងសម្រាប់ថាយើងប្រើថ្នាំ IE hydroxychloroquine នឹងគឺយើងត្រូវប្រើឲ្យត្រឹមត្រូវបាទបើប្រើលាយ3មុខគឺថាគេប្រើ hydroxychloroquine 200 mg មួយថ្ងៃ2ដង azithromycin លេខ500មួយថ្ងៃម្ដងហើយ zinc 220 mg មួយថ្ងៃម្ដងចំថ្នាំ3មុខហ្នឹងគេលេខ5ថ្ងៃបាទ
ចា៎
នេះជាកម្រិតដែលគេប្រើដូច្នេះបើសិនជាប្រើសូមប្រើឲ្យត្រឹមត្រូវហើយដើម្បីឲ្យប្រើត្រឹមត្រូវតើទៅឲ្យបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យហើយតាមមេតាសូនក៏អញ្ចឹងដែរតាមដូចមេតាសូនហ្នឹងគឺថាគេប្រើនៅពេលដែលកម្រិតវីរុសវាតិចប៉ុន្តែជាតិដែលរលាកនាមវាខ្លាំងហើយចំពោះតែអ្នកដែលនៅក្នុងពេទ្យទេហើយគឺប្រើ6មីលីក្រាមមួយថ្ងៃចំនួន10ថ្ងៃហើយថ្នាំឯទៀតគឺថាតលតទៅឲ្យក្នុងពេទ្យគេទើបប្រើបានហើយដូច្នេះយើងត្រូវគោរពតាមអាយវិន័យនឹងបាទករណីទី3ហ្នឹងគឺការប្រើថ្នាំហួសកម្រិតថ្នាំហួសកម្រិតហ្នឹងគឺនៅនេះជារឿងចាស់ទេបាទក្នុងឆ្នាំ2017មានស្ត្រី2នាក់ដែលគាត់ទៅដើរលេងនៅស្រុកខ្មែរមួយជាជាតិអង់គ្លេសមួយទៀតជាជាតិកាណាដាអាយុ22និង27ហើយគាត់ទៅដើរលេងនៅស្រុកខ្មែរហើយថ្ងៃមួយគាត់ស ីឈឺគាត់រៀកបាទគាត់រៀកគាត់ក្អួតហើយគាត់ទៅឈឺក្បាលគាត់ក៏បានទៅហ្វាម៉ាស៊ីនៅកន្លែងចិត្តគាត់កន្លែងគាត់នៅហ្នឹងគាត់ទៅទិញថ្នាំហ្នឹងដល់ទិញថ្នាំយកមកលេបមកលេបខ្លួនឯងហើយដល់ម៉ោង3ភ្លឺគាត់ហៅម្ចាស់ហើយអូតែលហ្នឹងឲ្យមកជួយហើយម្ចាស់អូតែលហ្នឹងក៏ដឹកគាត់យកទៅប៉ែតប៉ុន្តែពីកន្លែងគាត់ទៅប៉ែតហ្នឹងវាឆ្ងាយបាទហើយប៉ែតកពតហ្នឹងទៅដល់ប៉ែតហ្នឹងគេប៉ែតគេថាគាត់ស្លាប់បាត់ហើយពីរនាក់ហ្នឹងគាត់ស្លាប់បាត់ហើយហើយគេបានស៊ើបអង្កេតថាហេតុអីបានគាត់ស្លាប់ក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ហ្នឹងគេមើលទៅឃើញមានថ្នាំក្របហ្នឹងពីពេញនៅហ្នឹងនៅលើក្តារជាប់ហើយនៅលើរិនអីក្តារជាប់ហើយក្រែដេករបស់គាត់ហ្នឹងប្រហែលជា18ទៅ10គ្រាប់ហើយមានកញ្ចប់ថ្នាំអីពីពេញហ្នឹងទាំងអស់ហើយក្នុងកាសែត Time ខ្មែរ Time ហ្នឹងគេថតរូបថ្នាំក្របហ្នឹងហើយចុះផ្សាយមានលេខនៅក្នុងហ្នឹងលេខហ្នឹងគេដាក់ AN627 ហើយ AN627 ខ្ញុំបានឆែក Google ទៅឃើញថាថ្នាំហ្នឹងឈ្មោះ Tramadol Tramadol លេខ50 mg Tramadol ហ្នឹងជាថ្នាំអាភៀនបាទជាថ្នាំអាភៀនគេហៅថា opioid ថ្នាំអាភៀនហ្នឹងបើកាលណាលេបហួសកម្រិតគេថាវាអាចធ្វើឲ្យយើងឈប់ដកដង្ហើមបានគឺថាកាំងដង្ហើមដកដង្ហើមមិនបានហើយកាលណាយើងអត់ដកដង្ហើមគឺអាចស្លាប់បានមានអ្នកដែលពុលថ្នាំហ្នឹងច្រើនណាស់ដោយសារលេបថ្នាំហ្នឹងច្រើនធម្មតាត្រូវលេបពី40ទៅ160គ្រាប់ហើយទើបស្លាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនឹងក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងមានលេបថ្នាំឲ្យទៀតឬក៏មានផឹកស្រាជាមួយគ្នានឹងជួនកាលតែ10គ្រាប់ហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យបញ្ហាដែរហើយគឺថាអាចបញ្ហាធំផងគឺថាថ្នាំហ្នឹងធ្វើឲ្យឈប់ដកដង្ហើមកាលណាឈប់ដកដង្ហើមទៅគឺថាអាចកាំងបេះដូងគឺអាចស្លាប់បាននេះជាបញ្ហាទី3បញ្ហាទី3គឺថាថ្នាំប្រើថ្នាំមិនដឹងហើយជាពិសេសថ្នាំដែលមានជាតិអាភៀនហើយថ្នាំនឹងវាច្រើនពេកហើយថ្នាំអាភៀនទាំងអស់គឺថាដែលបញ្ហាដែលកើតឡើងពីថ្នាំអាភៀនទាំងអស់គឺថាធ្វើឲ្យឈប់ដកដង្ហើមហើយកាលណាឈប់ដកដង្ហើមបេះដូងវាត្រូវកាំងហើយកាលណាបេះដូងត្រូវកាំងវាស្លាប់ទៅតាមនឹងបាទករណីចុងក្រោយបំផុតគឺករណីទី4ករណីទី4គឺថាករណីដែលប្រើថ្នាំដែលមានឈ្មោះម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះផ្សេងក៏ប៉ុន្តែថ្នាំដែលមានហើយសមាសភាពធាតដូចគ្នាគឺច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរមានមិត្តអាមេរិកខ្ញុំម្នាក់បានទៅធ្វើការនៅតាមជនបទនៅស្រុកខ្មែរហើយគាត់បាននាំប៉ែតតាមជនបទហ្នឹងទៅមើលទៅជួយមើលអ្នកជំងឺក្នុងស្រុកខ្មែរហើយក្នុងគាត់មានផ្ញើហើយព័ត៌មានមកខ្ញុំគាត់ថាគាត់មានការបារម្ភពីព្រោះការប្រើថ្នាំហ្នឹងវាហើយដូសសឹងវាច្រើនពេកក្នុងការក្នុងករណីមួយគឺថាក្មេងម្នាក់អាយុ4ឆ្នាំដែលកើតជំងឺគ្រុនឈាមក្នុងនោះគ្រូពេទ្យបានឲ្យថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលលេខ500ហើយមួយថ្ងៃ3ដងហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះគាត់ឲ្យថ្នាំមួយទៀតគេហៅថាដូលីប្រេងដូលីប្រេងហ្នឹងប្រហែលជាលេខ500ដែរមួយថ្ងៃ2ដងដូច្នេះទៅកូនក្មេងអាយុ4ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ឲ្យថ្នាំដូចគ្នាប៉ារ៉ាសេតាមុលហ្នឹងដូសចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងចំនួនច្រើនណាស់បាទចំនួនមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាវា2500មីលីក្រាមហើយដូច្នេះបើយើងគិតគូរទៅគឺថាចំពោះកូនក្មេងចំពោះកូនក្មេងគឺថាគេត្រូវប្រើដូសមិនមែនដូចមនុស្សចាស់ទេគេត្រូវប្រើដូសទៅតាមចំនួនរបស់ក្មេងហ្នឹងគឺដូសរបស់គេគឺថាដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពគឺថាប្រើក្នុងដូសស្អីប្រហែលជាកន្លះគ្រាប់មួយថ្ងៃ4ដងនឹងគឺថាអាចប្រើបានប៉ុន្តែដល់មួយគ្រាប់មួយថ្ងៃ4ដងគឺថាវាលើសហើយវាលើសច្រើនពេកដូច្នេះគឺអាចធ្វើឲ្យពុលដល់ក្មេងនឹងបានជាពិសេសគឺថាអាចធ្វើឲ្យរលាកថ្លើមបាននេះជាបញ្ហាទូទៅដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដែលគ្រូពេទ្យមិនបានដឹងច្បាស់ហើយសូម្បីតែគ្រូពេទ្យនឹងក៏ដោយគឺថាមិនបានយល់ច្បាស់រឿងហ្នឹងគឺថាគាត់មិនដឹងថាថ្នាំឈ្មោះខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាមានជាតិដូចគ្នាគឺថាជាពិសេសគឺថាជាតិអាសេតាមីន ឬក៏ប៉ារ៉ាសេតាមុលនឹងឯងគឺមិនមែនសម្រាប់តែឪពុកម្ដាយឬក៏សម្រាប់តែអ្នកប្រើទូទៅគេហើយសូម្បីតែគ្រូពេទ្យដែលនៅតាមជនបទហ្នឹងក៏ត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងជាពិសេសគឺថាត្រូវដឹងឬថាឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដឹងយល់រឿងហ្នឹងដើម្បីជៀសវាងការប្រើថ្នាំដែលមានជាតិដូចគ្នាប៉ុន្តែឈ្មោះខុសគ្នានេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់បាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងទីហុងដែលបានសង្ខេបជូនខ្លះៗជាចំណេះដឹងទៅដល់ប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមិនត្រឹមត្រូវចាសចំណុចសំខាន់គឺការដែលត្រូវទៅត្រួតពិនិត្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញពិតប្រាកដនិងអនុវត្តការប្រើប្រាស់ថ្នាំទៅតាមវេជ្ជបញ្ជាដែលចេញដោយគ្រូពេទ្យជំនាញដែលមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដនេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមិនត្រឹមត្រូវទាំងនោះចា៎នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតចា៎សូមជម្រាបលាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចា
៎បាទសូមជម្រាបលាសូមកុំប្រហែសឲ្យសោះបាទ